Nɔvi nyaselawo, migagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revunakpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ be yeako ŋkeke ƒe mawunya na mi. Gbedasia ƒe tanya gblɔ bena I am now under grace. I am now under grace. Fifia ame veve te mele. Fifia ame veve ya ke Yesu Kristo kɔ ɖe mea yite mele. Amen. Ne miekpɔ Romans 6:14 gblɔ be elabena nu vɔ meɖu fia ɖe mia dzi o, labena mi gale se la te o, ke boŋ ame veve la te nye le. Etsa mi le sete la, nu vɔ ɖu fia ɖe mia dzi. Megawo ɣeyi o, eɖu fia ɖe mia dzi. Gake vivia mi gale sete o, eya ta nu vɔ megaɖu fia ɖe mia dzi o, ke boŋ ame nu veve ye ɖu fia ɖe mia dzi. Ame nu veve. Ye ɖu fia ɖe mia dzi. Elabena nu vɔ meɖu fia ɖe mia dzi o. Elabena mie gale se la te o, ke boŋ ame nu veve la te mie le. Ekem aleke wòle, esi mie gale se la te o hafi ame nu veve la te boŋ mie le ŋuti la, miaganɔ nuvɔwɔwɔ dzi mahã. Gbeɖe fiae nya le ya, ame geɖe mesena nya gɔme. Nɔ be ame aɖe megale nu vɔ te o, mefia be ele free be wɔnu nu vɔ manɔ yi mi. Gba viɖe ke ame kpɔna tso nu vɔ wɔwɔ me. Gake nu vɔ ekplɔ me yi aku me. Yi ta ame nu vevea na be Yesu Kristo va ku eɖe mi tso nu vɔ ƒe ŋusẽ te. Ita po le Romato bia be ɖe miaganɔ nu vɔ wɔwɔ dzia be ye le ame veve te kɔ o. Eyi hã ewɔe, eyi hã yawɔe, eyi hã yawɔe, elabe ye le ame veve te. Gbeɖe megɔme nye ma o, elabe mie le ame nu veve te ta mianɔ nu vɔ wɔm. Ame nu veve gɔme nye be ewɔ edze ne eku. Edze ne teƒe aɖe yi ke medze no be nàyi o. Ye ne yina teƒe ma, teƒe aɖe yi ke ne dze na be nàyi nàku lo, aɖo wowu, aɖo wokɔ wowu nane, wokɔ se vɔe. Ye ame aɖe xe fe ɖe tawoa, ke fia be elame ma ƒe kpɔkplɔ te. Yesu Kristo ame yi ke xe fe ɖe mia ta, ekɔ mi. Ewo viawoe, etso yi be ʋu, ese vɔe ɖe mia ta, yi ƒe sete mie le, yi nye ame veve te nɔnɔ. Amen. Kpikpi bla ve be elabena esime mienye nu vɔ ƒe kluviwo tsã la, mie vo tso dzɔdzɔenyenye si me. Ekema kutsetse kae nɔ miasi le ema yi ɣeyiɣi ma me mahã? Kutsetse siwo kpɔa ŋu ne miazɔ, elabena nu ke mawo ƒe ŋu enye ku. Amen. Ne le ame nu veve mea, egbe ate ase gɔmanya bena agbe yiwo mienɔ tsã, agbetovo yiwo mienɔ tsã, ye le nuvɔ nuvɔ ƒe kluvi nyenye me nuvɔ ɖu fia ɖe mía dzia agbe yiwo míenɔ ekutsetse mɔ míetsã egbe akutsetse mawɔ woƒe nuwuwua ye nye eku naku ayi dzomavɔ me naku ayi tɔtrɔ me amen ta ame veve te nɔnɔ me fia be mi le free alo mia ŋutsi le free be mia nɔ nu vɔ mo egɔme be ame ɖe sia ɖe ka gbe mɔvi nɔma eya me sa ame veve agɔme praise the lord yite biblia be ame yiwo xɔ yesu kristo dzi sa wo klã nɔnɔme xoxoa woƒe ŋutsilã ɖe atsi tsuga ŋutsi be mianɔ gbetoxɔse me hena dzɔdzɔe nyanya ŋudzɔdzɔe wɔwɔ mele be ame aɖeke nagadro ƒonue mi be wokpɔ wo negawɔle 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 o elabena kona be ye le ŋue ye be gale se te o ye le ame veve te ye te ye amen galatia 5 agblo nya ɖe ebe ablɔɖe ablɔɖenyenye ŋuti kristo wɔ mi ablɔɖeviwoe ɖo aŋuti minɔ tsitre sesie eye migana wode kuvinyenye ƒe kɔkuti kɔna mi o ablɔɖeme míele menye be míenye kluvi o megayi afi yi o megaɖu xe yi o megawu xe mi o wogade se kluklukluwo ne mi awu kristo xefe ɖe míata wɔ mi míezɔ ablɔɖeviwo kristo ku exefe ɖe míata yete míezɔ ablɔɖeviwo ɖo wobe ablɔɖevi nyenye ŋuti te kristo wɔ mi ablɔɖeviwoe eya ŋuti minɔ tsitre sesie eye migana wode kluvi nyenye ƒe kɔkuti kɔna mi o amen kpɔɖa nye pɔ mele egblɔ na mi bena nenye be miena wotso aʋa na mi la kristo meganye viɖe aɖeke na mi o elabena judatɔwo gbɔ ne metsɔ ʋe o kɔ ŋutsiwo mekɔ le saŋu ne wo metsɔ ʋa ne wo kɔ zɔme makɔmakɔ ɖie le ŋu ekpe gake ame veve te nɔnɔ meganye be ɖewo ʋa tso ge nu o wogade se nu be ne mewɔ nu wɔ le wo kɔ ne mewɔ le wo nu kɔ agbemavɔ mele asi wo awo ame nuveve te miele ta kristo be ye paul bena ɖe ye gblɔ be nenye be kristo ku ɖe míata tututu ye míegalɔ woagatsɔ ʋa ne mi le ŋutsila me agano sewo de ne mia ke kristo ƒe ku ya wokua meɖe vi o amen evɔ me nuveve te nɔnɔ ame fia bena ele fri be ŋusiaŋui ke va kɔɖoko na woe o ŋu yawo katã wo gɔme sesesese ye egba xixa katã le tɔtɔ gã ma nyagblɔ ɖe me le ŋu yawo ŋutsi amen ne mawu ve ŋu o wo ɖewo le kluvinyenye me egba ne zu kristo ƒe kluvi yete pɔ le be yewoa yewo zɔ ame dɔdɔwo ele yesu kristo teƒe yetsɔ ye ƒe ŋutsilã ewɔ vɔsasa gbagbe ne mawu yi ke nye miabe mawu subɔsubɔ gbogbometɔ yeƒɔ ye be ŋutsilã wodo ʋu srã nuwo katã fia bena ɖe míele ame veve te ta megale amegbetɔ naga kɔntrol yiƒe ŋutsilã míele ame veve te ɔrit gake le be ŋutsilã nanɔ disipline aɖe te Aleluya. Eya ta novinya sala. Anya yo nu do nsa o. Ba na sema ba ma wo doraka o. Ma khafaraka o. Ma jagbagbaraka o. Kaka la mwa vata. Ruvwa miyam. Bibla ba amala sila yesu mala. Ucho maga ba hongjo droma. O maga miga la fobubu. Iko bona hika mabuga. Miga la tau. Ala bana ucho fianami la yesu kristo ma. Nyasela lonoto. Badashi yo no parangu. Na lika sasiyem apa mavela wukwosama. Ala bana mdada fefyo uko hika kata. Adu tu revna po. Your number is 024-140-5533. Papa akbena wo. Udoma nyo. Oma nveva sobo. Yirare wo badashi ya woji. Bana wo udogada. La Yesu Christu miyada la vankoma. Bye bye.